Qalampirdan gapiramiz. Namangan va Farg'ona viloyatlarida narkotik moddalarning savdosi bilan shug'ullanadigan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda USA xabar berdi. Qayd etilishicha, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida yashovchi fuqaro Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida istiqomat qiluvchi shaxs bilan Namangan viloyatining Pop tumani hududida yashirib ketilgan 1 kg 841 gram gashish moddasini qabul qilib olgani aniqlandi. Ushbu shaxslar yo'lovchi avtomashinada Oltiariq tumanida harakatlanayotgan vaqtlarida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Shuningdek, yana bir holatda esa Marg'ilon shahrida yashovchi fuqaro Qirg'izistondan olib kelingan 964 gram gashish moddasini 8000 dollarga sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.